ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღემ შეიძლება ძვირფასო რადიო მსმენელებო ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი კოლავომია უკრაინაში და ისევ ომზე გვიწევს საუბარი. უკრაინის პრეზიდენტის მეუღლე პირველი ლედი ოლენა ზელენსკა ნატოს წევრ ქვეყნებს კვლავ რუსეთის ცის ჩაკეტისკენ მოუწოდებს და რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპული ბავშვების ფოტოებს აქვეყნებს. ოკუპანტები უკრაინელ ბავშვებს კლავენ შეგნებულად და ცინიკურად. აჩვენეთ ეს რუს დედებსაც, მათ უნდა იცოდნენ, რა შჩადიან მათი შვილები უკრაინაში. აჩვენეთ ეს ფოტოები რუს ქალებს, ეს მათი ქმრები, ძმები, თანამემამულეები არიან, რომლებიც კლავენ ბავშვებს და შესაძლოა ჰყავთ საკუთარიც კი, ვინც ჩუმად ეთანხმება ამ დანაშაულს. პასუხისმგებელია ყველა უკრაინელი ბავშვის სიკვდილზე. ნატოს ქვეყნებო, ბოლოს და ბოლოს ჩაკეტეთ უკრაინის ცა, რუსი თვითმფრინავებისთვის გადაარჩინეთ ჩვენი შვილები, რათა ხვალთ თქვენები არ დაიღუპონ, წერს პირველი ლედი. ბოლო მონაცემებით უკრაინაში ყველაზე მეტი ბავშვი კიევის ოლქში დაიღუპა, მათი რიცხვი 58 შეადგენს, ხარკოვში 36, დონეცკში 29, ჩერნიგოვში 30, ხოლო მიკოლაევში 22 ბავშვია გარდაცვლილი. გაეროს მონაცემებით რუსეთის შეჭრის შემდეგ უკრაინაში 902 მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, მათ შორის 100 მეტი ბავშვია, მათივე ცნობით დაშავდა 1459 ადამიანი, რომელთაგან 98 ბავშვია. გაეროში აღნიშნავენ იმასაც, რომ რეალური მონაცემები გაცილებით მაღალია. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ეს ციფრები ძირითადად დაბომისა და საჰაერო თავდასხმების შედეგია და რეალურ ზარალს არ ასახავს. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისში განმარტავენ, რომ ვერ ხერხდება ინფორმაციის მიღება ისეთი რაიონებიდან, როგორიცა მარიუპოლი, ვოლნოვახა, იზუმი და სხვა ქალაქები. რაც შეეხება უკრაინელი მხარის მონაცემებს, გენერალური პროკურორის ინფორმაციით 24 თებერვლიდან 22 მარტამდე დაღუპული 115-ზე მეტი ბავშვი, 140-ზე მეტი კი დაშავდა. ადგილობრივი ხელისუფლების თანახმად, მხოლოდ ქალაქ მარიუპოლში დაღუპულია სულ მცირე 2300 მშვიდობიანი მოქალაქე. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ ინფორმაცია ამის შესახებ Facebook გვერდზე გაავრცელა. ამ დღეებში კი სუმის ბავშვთა სახლიდან 71 ბავშვის ევაკუირება შეძლეს. ბავშვებმა ორი კვირა სარდაფში გაატარეს. ჩვენ დავამარცხებთ ორკებს და დავაბრუნებთ ბავშვებს მშობლიურ სუმის რეგიონში, წერს რეგიონის გუბერნატორი დმიტრო ჟივიცკი და ბავშვების ფოტოებს აქვეყნებს. ვოლოდიმირ ზელენსკიც აქვეყნებს უკრაინელი ხალხის და ბავშვების ფოტოებს და მიმართავს თავის ხალხს. ჩვენ არ გვაქვს უზარმაზარი ტერიტორია ოკეანიდან ოკეანემდე, ჩვენ არ გვაქვს ბირთული იარაღი, ჩვენ არ ვავსებთ მსოფლიო ბაზარს ნავთობითა და გაზით, მაგრამ ჩვენ გვყავს ჩვენი ხალხი და გვაქვს ჩვენი მიწა, ჩვენთვის ეს ოქროა, წერს ზელენსკი. ჩვენ გავიმარჯვებთ, იქნება ახალი ქალაქები, იქნება ახალი ოცნებები, იქნება ახალი ისტორიები, იქნება და ეს ეჭუგარეშია და ისინი ვინც დავკარგეთ გვემახსოვრება, ჩვენ ისევ ვიმღერებთ და ისევ ვიზეიმებთ, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი თავის ვიდეო მიმართვაში. და ოპტიმიზმის და უკრაინელი ხალხის გმირული ბრძოლის ფონზე უკრაინაში ომის დაწყებიდან დღემდე 10 მილიონი ადამიანი იძულებული გახდა საკუთარი სახლი დაეტოვებინა, მათ შორის მილიონზე მეტი არასრულწლოვანია, აცხადებს გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარი ფილიპო გრანდი. მისი თქმით, ისინი ან ქვეყნის შიგნით დევნილებად რჩებიან, ან როგორც ლტოლვილები უკრაინას ლტოლვებენ. თუმცა მამაკაცების უმეტესობა, ვისაც ქვეყნის თავდაცვის ძალების დახმარება შეუძლია უკრაინაში რჩება, იცავს თავის სამშობლოს და გმირულად ებრძვის რუსეთის აგრესიას. ლტოლვილები, რომლებიც ომს გაექცნენ, 9000-ზე მეტი პოლონეთში გადავიდა, ნაწილი კი სხვა მეზობელ ქვეყნებში, მათ შორის უნგრეთში, სლოვაკეთში, მოლდოვასა და რუმინეთში. იძულებით გადაადგილებული უკრაინელების ნაწილი საქართველოში და ბათუმშიც ჩამოვიდა, ნაწილი კი ისევ უკრაინაში რჩება და თავშესაფრებს და ბუნკერებს აფარებს თავს. როგორც იცით, საქართველო უკრაინას მხარდაჭერას უცხადებს, ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევს რეგიონებიდან და ქალაქებიდან, თითქმის ყოველდღე ჰუმანიტარული ტვირთი იგზანება. რაც შეეხება ბავშვებს, რომლებსაც საქართველოში მოუწიათ ჩამოსვლა, საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის სკოლებში ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელებას და გამოხატავენ სურვილს, რომ სწავლა სწავლა გააგრძელონ საქართველოში, სკოლებში გამარტივებული წესით ჩაირიცხებიან, ინფორმაციას განათლების სამინისტრო ავრცელებს. ამ დროისათვის არსებული მონაცემები თბილისსა და რეგიონებში სკოლებში ჩარიცხვის სურვილი სხვადასხვა ასაკის 72 მოსწავლის მშობელმა გამოთქვა, მათგან 38 უკვე ჩარიცხულია. ყველა შესაბამისი რგოლის ჩართულობითა და კოორდინაციით სამინისტროს მხრიდან უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვისთვის სწავლაზე ხელმისაწვდომობა, აცხადებენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში.
ამ დროისთვის არსებული მონაცემები თბილისსა და რეგიონებში სკოლებში ჩარიცხვის სურვილი სხვადასხვა ასაკის 72 მოსწავლემ გამოთქვა, მათგან 38 უკვე ჩარიცხულია. ყველა შესაბამისი რგოლის ჩართულობითა და კოორდინაციით სამინისტროს მხრიდან უზრუნველყოფილია თითოეული ბავშვისთვის სწავლაზე ხელმისაწვდომობა.
თქვენ მოისმინეთ განათლების მინისტრის პირველი მოადგილის თამარ მახარაშვილის განცხადება, როგორც მოისმინეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხელშეწყობით უკრაინელი ბავშვები საქართველოს სკოლებში გამარტივებული წესით ირიცხებიან. მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის თქმით, მოსწავლეების ჩარიცხვა შესაძლებელია იმ კლასში, რომელშიც ისინი სწავლობდნენ უკრაინის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 2022 წლის 24 თებერვლის მდგომარეობით ომის დაწყებამდე. საქართველოში სწავლის გაგრძელების მსურველებმა განაცხადებით უნდა მიმართონ სასურველ სკოლას. უკრაინიდან ჩამოსულ მოსწავლეებს სხვა ქვეყნების მსგავსად საქართველოს შესთავაზებს საჯარო და კერძო სკოლებში სწავლას, როგორც სახელმწიფო, ასევე სხვა ენებზე, წერია უწყების განცხადებაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ დღეისათვის მოქმედი რეგულაციით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც სურს საქართველოს სკოლაში სწავლის გაგრძელება, საკუთარ ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების მიზნით განაცხადით უნდა მიმართოს საქართველოს ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრზე წარმოადგინოს სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტაცია. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გადაწყვეტილებით აღნიშნული რეგულაცია უკრაინიდან ჩამოსულ მოსწავლეებზე არ ვრცელდება და ისინი, როგორც ვთქვით, გამარტივებული წესით შეძლებენ საქართველოში სწავლის გაგრძელებას, ამბობენ სამინისტროში. გარდა ამისა, უკრაინელი ბავშვებისთვის უფასოა საქართველოს ბაგა-ბაღები, უწყება ავრცელებს სპეციალური ცხელი ხაზის ნომერსაც 99 532 220, რომელზეც ყველა მშობელს შეუძლია დარეკვა და დეტალური ინფორმაციის მიღება 99 532 220. რაც შეეხება ბათუმს, ამ პროცესში აჭარის მთავრობა, ქალაქ ბათუმის მერია, ბავშთა ბაღების გაერთიანება და აჭარის განათლების სამინისტრო ბათუმის რესურს ცენტრიცაა ჩართული. ბათუმის საჯარო და კერძო სკოლებში უკვე ჩაირიცხა 20 უკრაინელი მოსწავლე. უკრაინელი მოსწავლეები ბათუმის სკოლებში პირველ გაკვეთილებს უკვე დაესწრნენ. უკრაინელ მოქალაქეებს შეუძლიათ აგრეთვე უკრაინის საპატიო საკონსულოს მიმართონ მისამართზე ბათუმი, საეთნოვას ქუჩა ნომერი 4, ან დაუკავშირდნენ უკრაინის დიასპორას მეგობრობის სახლში. ასევე შეგეძლიათ მოგმართოთ ჩვენ რადიო აჭარა, გადაცემა ღია ეთერი და ჩვენც დაგეხმარებით მიმდინარე პროცესების კოორდინაციაში. აქვე გეტყვით, რომ ბათუმში უკრაინული დიასპორა კარგახანი არსებობს, აჭარაში 8-ზე მეტი ეთნიკური უკრაინელი ცხოვრობს და ბევრი ქართველათაც კი მიიჩნევს თავს. დღეს კი უკრაინულ სათვისტომოში მომართვიანობამ იმატა და ბათუმის საკონსულოსთან ერთად დიასპორა უკრაინულ ტოვლებს ეხმარება და აკვალიანებს. მეგობრობის სახლში ბავშვებისთვის გახსნილია უკრაინული ენის შემსწავლელი კურსები და ყველა მსურველ შეუძლია უსასყიდლოდ უკრაინულის შესწავლა. ახლა კი იგეგმება სხვა წრეების დამატებაც. უკვე ჰყავთ ფსიქოლოგი, მიმდინარეობს ფსიქოსოციალური დახმარება და საუბრები ბავშვებთან, ასე რომ მეგობრობის სახლის კარი ღია უკრაინელი პატარებისთვის. დეტალებზე ჩვენ მომდევნო გადაცემაში ვისაუბრებთ. უკრაინელ ბავშვებს შეგახვედრებთ და ბათუმის მეგობრობის სახლის უკრაინულ დიასპორაში გაკეთებულ ჩანაწერებსაც შემოგთავაზებთ. ახლა კი გვინდა ისევ წინა გადაცემაში შემოთავაზებულ თემას დაუბრუნდეთ და ვისაუბროთ ბოლონიის საბავშვო წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე, რომელიც 21-24 მარტს იმართება. მაშინ მონაწილეობა საკუთარი სტენდი და მრავალფეროვანი პროგრამით საქართველო და თბილისი წიგნი მსოფლიო დედაქალაქიც იღებს. ამ საერთაშორისო ბაზრობის მნიშვნელობაზე და ქართულ საბავშვო ლიტერატურაში არსებულ სიახლეებზე, როგორც გითხარი წინა გადაცემაში ვსაუბრობდით, პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა თბილისი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი ლუკა გრიგორია. დღეს ლუკა უკვე ბოლონიაშია, ჩვენ კი რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს და ბოლონიის საბავშვო წიგნის ბაზრობაზე წარსადგენ პროგრამასაც გავეცნობით. შეგახსენებთ 2021 წლის 23 აპრილს წლიდან ერთი წლის განმავლობაში თბილისი იუნესკოს წიგნის მსოფლიო დედაქალაქია. ასე რომ დაგველოდეთ და დარჩი ჩვენთან ერთად ტალღას FM 104.5 თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიცე გახლავთ.
ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-სა და 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განაგზობთ გადაცემას. ახლა კი როგორ შეკბერდით გადაცემის სტუმარ შეგახვედრებთ ქართულ საბავშვო ლიტერატურაში არსებულ სიახლეებსა და ბოლონიის საბავშვო წიგნის საერთაშორისო ბაზრობის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებ და იქ წარსადგენ პროგრამასაც გავეცნობით. 24 მარტს ბოლონიის საბავშვო წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა გამართება. ეს გახლავთ საბავშვო ლიტერატურისადმი მიძღვნილი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც ყოველწლიურად 90 მეტი ქვეყნიდან ჩასულ 30,000-მდე სტუმარს მასპინძლობს. მათ შორის არიან გამომცემლები, ილუსტრატორები, გრაფიკოს დიზაინერები, მწერლები, თარგმნელები, ლიტერატურის აგენტები და სხვა სფეროს წარმომადგენლები. ბოლონიის საბავშვო წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მონაწილეობას წელს თბილისი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი მიიღებს და სხვადასხვა აქტივობით დატვირთულ ქართულ პროგრამასაც წარადგენს, ვკითხულობთ პროგრამის ანოტაციაში. როგორც დავაანონსე, დეტალებზე ახლა თბილისი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი ლუკა გრიგოლია ისაუბრებს. ლუკა დედაქალაქიდან სატელეფონო ჩართვით შემოგვირთება პირდაპირ ეთერში. ლუკა უკვე ხაზია, მაცნობებენ. მოგესალმებით, ბატონო ლუკა.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ გამონახეთრო და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. ბოლონიის საბავშვო წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე საუბრობთ, მაგრამ ცხადია, ყველას კარგად გვესმის, რა რთულ ვითარებაში უწევთ დღეს უკრაინელ ბავშვებს ყოფნა და არა მხოლოდ უკრაინელებს. ქართველი ბავშვებიც განიცდიან იქ განვითარებულ მოვლენებს და სოლიდარობის აქციებში ერთვებიან და ჩვენ ამას ხშირად ვაშუქებთ. რთული ვითარება და ამ ვითარების გამო ალბათ ბევრი რამ შეიცვალა საერთაშორისო ბაზრობის პროგრამაში. მაშინ და ცხადია, საბავშვო წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაც იქნება წარმოდგენილი ერთიანობით, ხო, უკრაინისადმი. ის წარმოდგენილი ქვეყნებიც გაერთიანდებიან ალბათ.
ნამდვილად საერთაშორისო წიგნის ბაზრობა უკვე დაიწყეს ამ იმოცულებით თავის პოზიციის დაფიქსირება. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა იყო პირველი, როგორც ყოველთვის, ის რუსეთს უარი უთხრა დასწრებაზე. შემდეგ უკვე ჩვენი სტენდის მეზობელი სტენდი არის და წელს რუსეთი არ იქნება იქ, შესაბამისად რაღაცნაირად ყოველთვის დაძაბულობა იქნებოდა ესე ჩვენგან მეზობლად. ბოლონიამაც გამოიჩინა ინიციატივები ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა გაიზიარა ფრანკფურტის პოზიცია და პლუს, რადგან ილუსტრატორებს შეეხება საქმე, ისინი გამართავენ ცენტრალურ გამოფენას უკრაინული წიგნებისა, რომლებიც მთელ მსოფლიოში გამოჩენილა, სხვადასხვა პერიოდში თარგმნილა და გამოცემულა. შესაბამისად ჩვენც გვინდა რომ ჩავერთოთ და ის გამოფენა, რასაც ჩავატარებთ, თბილისის ილუსტრაციის ფესტივალის გამოფენა, ამ ფესტივალის ილუსტრაციები, ნამუშევრები, რაც გამოიფინება უშუალოდ, გვინდა რომ ეს გაიყიდოს იქ, ნუ რაღაც სიმბოლურ ფასად ამ შემთხვევაში საქველმოქმედო დანიშნულების არის ეს აქცია და შესაბამისად ამ თანხას გადავრიცხავთ კონკრეტულ ორგანიზაციაში, საქველმოქმედო, რომელიც უკრაინაში ეხმარება სხვადასხვა ჯგუფს.
დიახ. ლუკა, როგორც ვიცით, 2015 წლიდან მონაწილეობთ, ხო, ამ ბაზრობაზე, მაგრამ წელს თბილისი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის სტატუსით და ორგანიზებით პირველად და რას წარადგენს საქართველოს საერთაშორისო ბაზარზე? ცოტა ისტორიაც რომ მოგვიყვეთ, რამდენი? დიახ.
ბოლონიის წიგნის ბაზრობა უმნიშვნელოვანესი საბავშვო ფესტივალია ამ შემთხვევაში, გამომცემლებისა და აგენტებისთვის, ილუსტრატორებისთვის, ავტორებისთვის, ზოგადად საბავშვო მიმართულებით ვინც კი მუშაობს წიგნებთან და საქართველოდან ძირითადად დადიან, რა თქმა უნდა, გამომცემლები, მაგრამ დიდი ყურადღება ეს არ ქონია. ერთხელ იყო საქართველოს სტენდი გამართული, ერთხელ იყო ასევე ინდივიდუალური სტენდი ვირგამის და იქ ერთმანეთს წარმოდგენილი ქართველი ილუსტრატორები, მაგრამ ამის გარდა თითქმის არ ფერ გაკეთებულა ბოლო წლებში. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ გვინდოდა ამ მიმართულებით რაღაც გაგუკეთებინა, მიუხედავად პანდემიისა, ომისა და ყველაფრისა, რაც რეალურად ხელი შემშლელი გარემოება ერთი მხრივ ტექნიკური დეტალებისთვის, მეორე მხრივ კი რაღაც დემორალიზება მოახდინა ყველაფრის. მაგრამ პროგრამა მაინც წარმოადგინეთ, ეს გამოფენაც, რაც ახლა გითხარით, ჩატარდება აუცილებლად. ამ გამოფენის დიდი ვერსია დეკემბერში ჩავატარეთ თბილისის ილუსტრაციის ფესტივალი სპარგლებში, რაც ზოლიანი კატასა და ნიკით ახანმოურავის ინიციატივით ჩატარდა. გვექნება master კლასები ილუსტრატორებისთვის. ჩვენ მიყავს სამი ილუსტრატორი: ვარლამ ჯმუხაძე, ანა ჯანელიძე და გიო ჯინჭარაძე. ისინი ჩაატარებენ master კლასებს უშუალოდ მათთვის გამოყოფილ სივრცეში. გვექნება რაღაც შეხვედრები, სადაც ვისაუბრებთ ჩვენს პროექტებს, საბავშვო ლიტერატურაზეც. იქნება პრეზენტაცია თვითონ ზოლიანი კატის, ნიკიტა ხმაურა ვისაუბრებს ზოლიან კატაზე და ზოგადად პატარა გამომცემლობები გამოწვევებს საქართველოში. წელთან სახლთან ერთად უნდა გქონოდა პროგრამა, სადაც წარმოდგენილია ორი ავტორი, ვასე გულეური და მარიამ ციკლაური, რომლის წიგნიც იტალიურად გამოიცა. თუმცა მარიამ ციკლაურს შამთობის პრობლემების გამო ვერ ახერხებს წამოსვლას და უცხადებს კიდევ ერთხელ მხარდაჭერას და ძალიან ხარცო ესე დაემთხვა, მაგრამ მიდია ყველაფერი უკეთ იქნება.
და როგორც ვიცით, თვითონ თბილისი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის ფარგლებში შედის საბავშვო ლიტერატურის პოპულარიზაცია და მით უფრო როცა ნაკლებად არიან ცნობილი თანამედროვე ქართველი საბავშვო მწერლები და ამიტომაც ჩვენ გავაშუქეთ ეს ეთერში და გვყავდა პროექტების კოორდინატორი თამარ თოფურიძეც, რომ ჩატარდა საბავშვო წიგნის პირველი ფესტივალი და საბავშვო ლიტერატურული პრემია ნაკადული. რახან ვიცით, რომ არა მარტო საბავშვო გადაცემებზე და საბავშვო წიგნის ნებზე არია ეს თქვენი ფესტივალი, მაგრამ ჩვენი ყურადღება ძირითადად ამ კუთხით არის გამახვილებული. აი, რამდენად შეუწყობს ხელს თვითონ ეს საერთაშორისო ბაზრობა საბავშვო საყმაწვილო ლიტერატურის პოპულარიზაციას და მხარდაჭერას?
სწორად აღნიშნეთ, ეს ინიციატივები ჩვენი თავიდანვე იყო ჩვენს გეგმაში ჩადებული. ეს ფესტივალი, რაც თამარ თოფურიძემ შეხოში განახორციელა, ძალიან უპრეცედენტო მოვლენა იყო და იმედი გვაქვს, რომ გაგრძელდება. ჩვენი არსებობა წყდება 23 აპრილს, მაგრამ ჩვენი ინიციატივები იდეაში გვინდოდა, რომ მომავალშიც გაგრძელებულიყო საქართველოში სხვადასხვა ფორმით. იგივე ხება ამ ბოლონის წიგნის ბაზრობასაც. ძირითადად, როგორც ვითხარით, გამომცემლები დადიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არ ჩანს ხოლმე საქართველოს, როგორც არის წარმოდგენილი, ეს არის ინდივიდუალური შეხვედრები. შესაბამისად, უფრო რთული ასე გაკეთება და ჩვენ ის ფაქტი, რომ სტენდი თუ არ წარმოდგენილი, წელს უკვე ყურადღების მიქცევა, უკვე არის მეტი კონტაქტის დამყარების საშუალება და მეტი ყურადღების მიქცევისაც. შესაბამისად, გეოლოგიან პერსპექტივაში იმედი გვაქვს, რომ დაвихმარებით ქართულ საბავშვო ლიტერატურას უფრო წარმოშთეს საერთაშორისო ასპარეზზე და თქვათ, უკვე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა როცა ექნება, მაშინ უკვე ქართულ გამომცემლებს კონდეთ რაღაც ახალი ხელსისახები, შეხვედრები იქნება, კონტაქტები თუ ასე შემდეგ.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ 23 აპრილს უკვე პროექტის ვადა იწურება, ხო, სრულდება პროექტი და იმედია ის, რაც არის დაგეგმილი ამ პროექტის ფარგლებში, კვლავ გაგრძელდება, რომ შეუწყოს პოპულარიზაციას ხელს საბავშვო წერილებს და საბავშვო წიგნების გამოცემას. და ერთი რაღაც კიდე მინდოდა მეკითხა, ასტრიდ ლინდგრენის პრემიის ფლობელის გამოვლენა ხდება ბოლონიის საბავშვო წიგნის ფესტივალზე, ხო, ყოველწლიურად და წელსაც იქნება. ჩვენ სხვათა შორის ბათუმში ყავს ბატონი ინგა გოგიბერიძე, რომელიც წარგენილი იყო ამ პრემიაზე ნომინაციით ქალი, რომელიც უკითხავს წიგნებს ბავშვებს. უკვე არიან წარდგენილები, რატომ ხაც ვეღარ გადავხედი ამ მონაცემებს და ხომ არ იცით ინფორმაცია?
დიახ, საქართველოდან არიან წარდგენილები, მათ შორის მარიამ ციკლაური. დიახ. მათ შორის არის ვარლამ ჯმუხაძე, ვინც ჩვენთან ერთად ბოდის პოლონიაში ილუსტრატორი. დიახ. 22 მარტს არის ეს დაჯილდოება. ნომინაციები ყოველთვის ყველა ქვეყნიდან ურიცხვია პრინციპში ამ შემთხვევაში. ჩვენ არ ყავს ამ პრემიის გამარჯვებული ჯერ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყავს ხალხი, ვინც არის წარმოდგენილი და იმედი გვაქვს, რომ რაღაც წარმატებაც ექნება მომდევნო წლებში, მაინც თუ ეხლა არა ვთქვათ.
უსურვოთ წარმატებები. დიახ, რა შეეხება ბაზრობას, დელეგაცია უკვე გაგზავნილია 21-24 მარტი უნდა გამართოს ბოლონიის საბავშვო წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა.
დიახ, დელეგაცია საკმაოდ ხმამაღალი ნათქვამია, რადგან ჩვენ პროექტის წარმოადგენთ ერთად გითხარით, რომ სამი ილუსტრატორი მიდის და ეს ავტორებიდან ვასე გულეური ამ შემთხვევაში.
თქვენ მიბრძანდებით?
დიახ, დიახ, კი, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც ბევრი არ ვართ, საკმაოდ უნდა პროგრამა არ არის ისეთი ცელი, როგორც უნდა სხვა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყანა, მაშინ რა თქმა უნდა ეს პერიოდი გრანდიოზული იყო. მაგრამ ნუ მაინც გვინდოდა, რომ ეს საშუალება გამოგვეყენებინა იმისთვის, რომ ქართული ლიტერატურისთვის, საბავშვო ლიტერატურისთვის რაღაც სხვა შეიძლება ეს შანსიც მიგვეცა და იმედია, რომ რაღაც მართლა ხელსისახები შედეგები გვექნება.
Так, წარმატებას გისურვებთ და მშვიდობას გისურვებთ. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახდათ თბილისი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი ლუკა გრიგოლია, გადაცემის სტუმართან ერთად ქართულ საბავშვო ლიტერატურაში არსებულ სიახლეებზე ბოლონიის საბავშვო წიგნის საერთაშორისო ბაზრობის მნიშვნელობაზე ვისაუბრეთ. შეგახსენებთ, 21-24 მარტს ბოლონიის საბავშვო წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა გაიმართება. ეს გახლავთ საბავშვო ლიტერატურისადმი მიძღვნილი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც ყოველწლიურად 90-ზე მეტი ქვეყნიდან ჩასულ 30,000-მდე სტუმარს მასპინძლობს. მათ შორის არიან გამომცემლები, ილუსტრატორები, გრაფიკოს დიზაინერები, მწერლები, მთარგმნელები, ლიტერატურის აგენტები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. ბოლონიის საბავშვო წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მონაწილეობას წელს თბილისი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქიც მიიღებს და სხვადასხვა აქტივობით დატვირთულ ქართულ პროგრამასაც წარადგენს. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ, განაგრძობთ გადაცემას, როგორც თქვით, UNESCO-ს გადაწყვეტილებით 2021 წლის 23 აპრილიდან 1 წლის განმავლობაში თბილისი UNESCO-ს წიგნის მსოფლიო დედაქალაქია. ასევე თბილისი მედია ხელოვნების განვითარების მიმართულებით UNESCO-ს შემოქმედებითი ქალაქების ქსელში გაერთიანდა. ბათუმს კი ამას წინათ UNESCO-ს მუსიკის ქალაქის წოდება მიენიჭა. ამ ტიტულით ბათუმი პირველი ქალაქია საქართველოში, რომელიც UNESCO-ს შემოქმედებითი ქალაქების ქსელს შეუერთა. ბათუმთან ერთად UNESCO-ს მუსიკის ქალაქებია ლივერპული, გლაზგო, კინგსტონი, ოკლენდი და სხვა ქალაქები და ეს ტიტული UNESCO-ს შემოქმედებითი ქალაქების ქსელში გაერთიანება დიდ პასუხისმგებლობას ანიჭებს ბათუმს. აქვე მინდა გააგაცნოთ ინფორმაციან, რომ UNESCO ავრცელებს განცხადებას უკრაინაში საფრთხეში მყოფი კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად მიღებული ზომების შესახებ. 8 მარტს გავრცელებული განცხადების თანახმად UNESCO-მ უკრაინაში კრიზისის დაწყებისთანავე დაიწყო ორგანიზაციის მანდატის ფარგლებში შესაბამისი ქმედებების განხორციელება, განსაკუთრებით კულტურის დაცვის მიმართულებით. UNESCO მუდმივ კავშირზეა უკრაინის ყველა შესაბამის უწყებასთან და კულტურის სფეროს პროფესიონალებთან, რათა შეაფასოს სიტუაცია და გააძლიეროს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისკენ მიმართული ზომები. UNESCO-ს გენერალური დირექტორის თქმით, პირველი გამოწვევაა ძეგლების შეერაღებული კონფლიქტის დროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის ჰააგის 1954 წლის კონვენციის ლურჯი ფარის ემბლემით მონიშნა და იმის ხაზგასმა, რომ ეს მემკვიდრეობა დაცულია საერთაშორისო სამართლით. აღსანიშნავია, რომ ამ მხრივ უპირატესობა ენიჭება მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეტანილ ძეგლებს. განცხადების თანახმად, ზიანის შეფასების მიზნით UNESCO პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად სატელიტის მეშვეობით ახდენს საფრთხეში მყოფი და უკვე დაზიანებული მნიშვნელოვანი ძეგლების მონიტორინგს. კონტაქტი ასევე დამყარებულია სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ხელოვანებსა და კულტურის ორგანიზაციებზე კრიზისის გავლენის მასშტაბის შესაფასებლად. ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ გადაუდებელი საჭიროების იდენტიფიცირების მიზნით დაგეგმილია შეხვედრები მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების და მუზეუმების მმართველებთან და ამ საჭიროებთან გასამკლავებლად UNESCO გამართავს საკოორდინაციო შეხვედრას თავის საერთაშორისო პარტნიორებთან. განცხადება გამოქვეყნებულია საქართველოს UNESCO-ს საქმეთა ეროვნული კომისიის ვებგვერდზე. კიდევ ერთი ინფორმაცია მინდა გაგაცნოთ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა. სერგეი ჟადანი ნობელის პრემიაზე წარადგინეს. პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის ლიტერატურულმა კომიტეტმა მწერალი და მუსიკოსი სერგეი ჟადანი ნობელის პრემიაზე წარადგინა ლიტერატურის დარგში. გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ გჯერა, რომ ჟადანი, როგორც საუკეთესო უკრაინელი პოეტი და გამორჩეული პროზაიკოსი, ნობელს იმსახურებს. თავისუფალი უკრაინა ძირითადად ჟადანის ენით ფიქრობს და მეტყველებს. დღეს კი პოეტი ხარკოვში იბრძვის სამშობლოს დასაცავად. კომიტეტმა დაგმო რუსეთის აგრესია და უკრაინაში შეჭრას კრემლის სამხედრო კოშმარი უწოდა. გუმანი კარნახობს, რომ უკრაინელები ადრე თუ გვიან მოიგერიებენ თავდასხმას. ვიმეტონებთ, ეს რაც შეიძლება მალე მოახერხონ. პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემია აცხადებს, მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით ბუნებრივია ჩნდება ეჭვიც, რომ ჟადანის ნობელის პრემიაზე წარდგენა მხოლოდ და მხოლოდ აკადემიის სიმბოლური ჟესტია. თუ კი შვედეთის აკადემია განიხილავს უკრაინელი მწერლის კანდიდატურას და გასცემს მას ნობელის პრემიას, გადასცემს, მოუწევს აპლიკაციების მიღების წესის დარღვევა. როგორც ვიცით, აპლიკაციათა მიღების ბოლოა და 31 იანვარი წერს პოლონური ლიტერატურული პორტალი Booklipsi. ჟადანის წიგნები 16 ენაზეა ნათარგმნი, ამჟამად მწერალი ვასილოს ტუსის, ანჯელუსის, დერეკ უოლკოტისა და სხვა ლიტერატურ პრემიათა ლაურეატია. მოკლედ, მსოფლიოს საერთაშორისო საზოგადოება, ისევე როგორც საქართველოს უკრაინის მხარდასაჭერად ერთიანდება, რუსეთი ოკუპანტია და ეს ჩვენი საერთო ტკივილია. ჯერ კიდევ როდის წერდა გალაქტიონი? შეიძლება ჩვენ ცოტანი ვართ, მაგრამ არც ისე ცოტანი, რომ სამაგერო პასუხი ვერ გავსცეთ ჩვენს მტერს, რომელიც ფიქრობენ ქართული პოეზიის და მასშტაბებით ქართული კულტურის ჯერ დამონებას და შემდეგ სრულად განადგურებას. უკანასკნელ სისხლის წვეთამდე ვიბრძოლებთ ჩვენ ქართული პოეზიისთვის, საქართველოსთვის. ეს გახლავთ ამონარიდი გალაქტიონის დღიურიდან. ახლა რამდენიმე წუთი გვინდა დავუთმოთ ბათუმის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე ზურაბ ხალვარს. მას ძალიან უყვარს ლექსების კითხვა, განსაკუთრებით გალაქტიონ იგი საგანმანათლებლო ორგანიზაცია მწიგნობარი საპატიო წევრიცა და ხშირად მონაწილეობს მხატვრული კითხვის კონკურსებსა და ლიტერატურულ მარათონებში. მოუსმინოთ ზურას.
წავიკითხავ გალაქტიონ ტაბიძის ლექსებს უკანასკნელი მატარებელი და მზეო თიბათვის. ეს ლექსები პოეტმა მიუძღვნა მისი მეუღლის ოლღა უკუჯავას ხსონას, რომელიც მეორე ჯერ მიჰყავდათ გადასახლებაში. 1927 წელს ოლღა უკუჯავას ძმა დახურიტეს და მოკლეს და 1941 წელს ოლღა უკუჯავა მედვედოვის ტყეში დახურეთეს, როცა ეს გაიგო გალაქტიონმა, დაეწყო დეპრესიაში ჩავარდა და დაიწყო ნუვად შიშებზე ლაპარაკი, სულ მკვლელობებზე საუბრობდა და გალაქტიონმა ულიას მიუძღვნა ეს ლექსი უკანასკნელი მატარებელი და მსეუთიბათვის. ცხოვრების ეტლის სადარებელი, საცა გავა მატარებელი, მიემგზავრება იმედი ჩემი ბედის ვარსკვლავის სადარებელი. ვიციამ წასვლას, რაც ეწოდება, რა საჭიროა ეხლა გოდება მატარებლისგან, როს მიმიღი ან თანაგრძნობა ან შეწოდება. მატარებელი დუხს როგორც ლავა, მატარებელი ხუთ წუთში გავა, ვინც ხვებს აცილებს დროა ჩასვლისა, მატარებელი ხუთ წუთში გავა. აჰა, დაიძრა რკინის ბორბლები, მივდევ ვაგონებს, მახჩობს გრძნობები, გემშვიდობები სამარადისოდ, სამარადისოდ გემშვიდობები. ნეტავი ასეთი, რადმე რგო ბედი ყოველ შამს კარგო, თითო იმედი გამოსალმების ხელოვნებისთვის, ნუ თუ არ ვინარს პოეტის მეტი. მზეო თიბათვისა ლოცვად მუხლმოყრილი გრალს შევედრები იგი, ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ფრთებით დაიფარე ამას გევედრები ტანჯვა, განსაცდელში თვალნი მიურიდე, სული უმანკოთა მიეც მშვენიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული მოუვლინე ისევ შენი მიერი, ხანმა უნდობარმა გზა რომ შეეგება, უხვად მოიტანა სისხლი და ცხედრები, ცაფრი ქარტეხილი მას ნუ შეეხება. მზეო თიბათვისა ამას გევედრები, რაც უფრო შორს ხარ მით უფრო ვტკბები. მე შეში მიყვარს ოცნება ჩემი, ხელუხლებელი როგორც მზის სხივი, მიუწვდომელი როგორც ედენი. და თუ არა ხარ ის, ვისეც ვფიქრობ, მე დღეს არ ვნანო და ევცდებოდე ავანტყოფ გულსურს, რომ მას ოცნების თეთრ ანგელოსად ევლინებოდეს. დაიწვას გული უცნაურო ტრფობით, ცხრემლით აივსო სხვა საწყაული, ოღონდ მჯეროდეს მე ჩემი ბოდვის და სიყვარულის დღესასწაული.
გალაქტიონის ლექსებს კითხულობდა ბათუმის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე ზურაბ ხალვაში. როგორც ვთქვით, მსოფლიოს საერთაშორისო საზოგადოება, ისევე როგორც საქართველოს უკრაინის მხარდასაჭერად ერთიანდება, რუსეთი ოკუპანტია და ეს ჩვენი საერთო ტკივილია. ჯერ კიდევ როდის წერდა გალაქტიონი? შეიძლება ჩვენ ცოტანი ვართ, მაგრამ არც ისე ცოტანი, რომ სამაგერო პასუხი ვერ გავსცეთ ჩვენს მტრებს, რომელიც ფიქრობენ ქართული პოეზიის და მასშტაბებით ქართული კულტურის ჯერ დამონებას და შემდეგ სრულად განადგურებას. უკანასკნელ სისხლის წვეთამდე ჩვენამდე ვიბრძოლებთ ჩვენ ქართული პოეზიისთვის, საქართველოსთვის, ეს გახლავთ ამონარიდი გალაქტიონის დღიურიდან. სიყვარული ცავსე დღეები და მშვიდობა ნუ მოგვიშალოს ღმერთმა. მოგეხსენებათ, კვლავ მომია უკრაინაში რუსეთი სარაკეტო დარტყმებს ახორცელებს უკრაინის ქალაქებზე, არინდობს ბავშვებს, მშვიდობიან მოსახლეობას. იმედია მალე დასრულდება ეს ბოროტება და მშვიდობა გაიმარჯვებს. კიდევ ერთხელ ჩვენი მხარდაჭერა და სოლიდარობა უკრაინას. 24 თებერვალს, როცა რუსეთმა უკრაინის ქალაქები დაიწყო დაბომბვა, ეს ტკივილიც განგვიახვდა და ჩვენი წუხილი პატარებსაც გადაედო. ამიტომაც ამ ბოლო დროს გადაცემებში ხშირად ისმენთ სპეციალისტ რჩევებს, თუ როგორ უნდა ვესაუბროთ ბავშვებს ომზე, სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეთა სოლიდარობის ამსახველ ჩანაწერებს, ქართველი ბავშვების გზავნილებს უკრაინელი თანატოლებისადმი, ლექსებს, მიმართვებს, პოსტერებს კონფლიქტის და ომის შეჩერების თაობაზე, ფლეშმობებს ჰეშტეგებით „არა ომს, მშვიდობა უკრაინას“. მიმდინარე მოვლენებს ბავშვები ძალიან ემოციურად განიცდიან და სოლიდარობას უცხადებენ უკრაინელ თანატოლებს. ჰუმანიტარულ ტვირთს აგროვებენ და უკრაინაში გასაგზავნი ტვირთის შეგროვება დახარისხების პროცესშიც აქტიურად ერთვებიან. მზად არიან ოჯახებშიც უმასპინძლონ უკრაინელ მოზარდებს. სოლიდარობის ამსახველ ჩანაწერებს და ქართული ბავშვების გზავნილებს უკრაინელი თანატოლებისადმი მომდევნო გადაცემებში ისევ შემოგთავაზებთ და ვეცდებით ბათუმში ჩამოსული ბავშვებიც, უკრაინიდან ჩამოსული ტოვილებიც გაგაცნოთ. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ, დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენ ჩვენს ვებგვერდზე aceratv.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია „ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე“. მშვიდობიან დღეებს გისურვებთ.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-სა და 10:00-ზე გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.